ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเราจะได้ติดตามผ่านทั้งทางโซเชียลของทางคุณไมค์ก็ดีทางโซเชียลของคุณซาร่าเองก็ดีเราเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการแบ่งเวลาการเลี้ยงลูกก็คือน้องแม็กซ์เวลล์นะครับเป็นลูกชายนะฮะดูใช้ชีวิตมีความสุขกันดีช่วยกันเลี้ยงลูกดีนะฮะจนหลายคนก็ยังชมเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้กลับมาเป็นคนรักกันแต่ทำหน้าที่พ่อกับแม่ได้อย่างไม่บกพร่อง
พร้อมกัน3คนหรือว่าต่างคนต่างทำกับลูกฮะ
ต่างทำต่างคนต่างทำครับคือลูกเนี่ยจะอยู่เป็นหลักกับฝ่ายหญิงก็คือคุณซาร่า
ครับ
ในขณะที่คุณไม้เองก็คือไปทำงานที่ประเทศจีนทุกครั้งที่คุณไม้กลับมาเขาก็จะมีโมเมนต์ที่จะต้องขอไปเยี่ยมลูกละ
ม
ีไปทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกละนะฮะมีการแบ่งจัดสรรกันอย่างลงตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ
ครับ
ในส่วนของค่าเทอมค่าเลี้ยงดูเองก็ดีคุณซาร่าก็ได้เดินสายออกงานอีเวนต์ต่างๆให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าเฮ้ยก็ได้มีการช่วยเหลือกันนะฮะคุณซาร่าเองก็พูดแบบนั้นทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละฮะคุณไม้และทนายความเดินทางไปร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครับเพื่อขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับคุณซาร่าและขอให้ศาลเนี่ยพิพากษาให้ตนเองเป็นพ่อของน้องแม็กซ์เวลล์โดยชอบด้วยกฎหมายข่าวนี้ออกมาคนงงเลยว่า
เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ยังดูแฮปปี้กันดีนะฮะซึ่งไมค์บอกว่าที่มาร้องต่อศาลก็เพราะว่าช่วงหลังมาเนี้ยตนพยายามติดต่อซาร่าครับติดต่อซาร่าติดต่อลูกชายติดต่อไม่ได้ไม่ได้เจอลูกมาหลายเดือนแล้วนะครับ
ครับ
สิ่งที่มาขึ้นศาลในครั้งล่าสุดก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องนั่นก็คือยื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
ครับ
ทางซาร่าเองก็มีการยื่นคัดค้านด้วยนะฮะศาลก็นัดทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะมาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งก็คือในวันที่2พฤศจิกายน
ครับ
นะครับต่อจากนั้นถัดจากวันจันทร์นะฮะที่ขึ้นศาลกันวันพุธต่อมาเลยฮะคุณซาร่าไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เธอย้ายพาลูกนะฮะย้ายพาลูกไปอยู่ภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอละจริงๆเรื่องของการเซ็นหรือว่าไม่เซ็นรับรองบุตรคุณซาร่าบอกว่าเคยพูดคุยกับครอบครัวของคุณไม้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าก็มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนั่นนี่แล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องอยากให้ไม้มาเซ็นไม้เองก็ไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะเซ็นคุณซาร่าพูดว่าประมาณนี้นะฮะเรื่องราวมาเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆอยู่บ้านที่ภูเก็ตคุณแม่ของคุณซาร่าถือหมายศาลเข้ามาเดินเข้ามาในบ้านก็งงเนี่ยฮะแม่กับลูกงงเลยว่าอ้าวทำไมต้องส่งหมายสารมาทำไมไม่มาพูดคุยกันดีๆนะฮะเธอให้สัมภาษณ์แบบนี
้
ยืนยันว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม้เองก็ยังได้เจอลูกนะครับอยากจะเจอเมื่อไหร่ตัวเองสแตนบายให้ตลอดเลยนะเว้นเสียแต่ว่าคิวมันไม่ว่างตรงกันจริงๆและเธอก็ไม่รู้สึกโอเคนะฮะที่มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก่อนจะเผยถึงเหตุผลครับว่าอ๋อจุดแตกหักมันมีครับจุดแตกหักมันมีอยู่ตรงที่ว่าไม้เองเนี่ยนะฮะไปขอลดค่าใช้จ่ายของลูกทุกอย่างซาร่าบอกว่าทั้งค่าเทอมค่าชีวิตความเป็นอยู่ค่าคนขับรถค่าพี่เลี้ยงซึ่งแต่ละค่านี่โอ้โหค่อนข้างสาหัสนะฮะเดือนนึงนี่หลายบาทเลยทีเดียวนะฮะไม้ขอลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับโดยให้เหตุผลว่ามันอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ระบาดตัวเขาเองงานไม่ได้มีมากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ทำงานเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะฮะในขณะที่ยังต้องเลี้ยงดูทีมงานจำนวนหนึ่งในบริษัทของเขาด้วยนะฮะนอกจากนี้เรื่องของที่อยู่อาศัยยังเป็นอีกหนึ่งประเด็น
ครับ
อันนี้ถือว่าเป็นความใจกว้างใจดีของไม้มากคือถ้าเราไม่ได้ตกลงคบกับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาจริงๆคุณจะยอมให้เช่าคอนโดให้ผู้หญิงคนนี้อยู่แม้ว่ากับลูกคนนั้นที่จะเป็นลูกของตัวเองก็ตามไห
ม
มันน้อยมากที่จะเกิดเคสแบบนี้นะแต่ไม่ทำครับไม่เขายอมเช่าคอนโดต่อจากพี่ชายของเขานะฮะก็คือคุณแซนเช่าในราคาที่ถูกนะครับเป็นคอนโดราคาโอ้โหแพงห้องใหญ่เลยนะฮะให้เช่าในราคาถูกกว่าปกติให้คุณซาร่ากับลูกเนี่ยอยู่เพื่อที่ชีวิตจะได้แบบโอ้โหมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้โรงเรียนนานาชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะครับภายหลังเนี่ยซาร่าบอกว่าไม้บอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยย้ายไปอยู่ห้องเช่าห้องเช่าใหม่เนี่ยเดือนละ 4,000 บาทเกิดการจินตนาการเลยครับห้องเช่าเดือน 4,000 บาท
มันจะเป็นยังไง
มันต้องเป็นยังไงมันต้องกว้างขนาดไหนอ่ะ
โอ้
นะฮะเธอเลยบอกว่าไม่โอเคละเธอขอตัดสินใจพาลูกกลับไปอยู่ภูเก็ตดีกว่านะครับแน่นอนครับการที่ไม้ขอลดคุณภาพชีวิตของลูก เธอเลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรถ้างั้นไม่ต้องดูแลเดี๋ยวเธอจัดการเองทั้งหมดพาลูกไปอยู่ภูเก็ตกลับบ้านของเธอนะครับส่วนเหตุผลที่เธอขอคัดค้านไม่ให้ไม้เนี่ยมีส่วนปกครองร่วมลูกก็คือน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเธอมองว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเธออยากจะพาลูกไปต่างประเทศไปเยี่ยมครอบครัวของเธอที่ต่างประเทศก็จะต้องขอทางไม้สิเพราะว่าเป็นผู้ปกครองร่วมกันถูกไหมฮะ
ถูก
นอกจากนี้ไม่ว่าจะให้ลูกเรียนโรงเรียนอะไรการตัดสินใจทุกอย่างครับจะต้องตัดสินใจร่วมกันในเมื่อเป็นการปกครองร่วมกันเธอจะไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงคนเดียวและมันจะค่อนข้างลำบากในการที่จะจะต้องรอการเซ็นเอกสารใดๆก็แล้วแต่ในมุมมองของเธอเพราะว่าไม้เองหลักๆทำงานอยู่ที่ประเทศจีนนะครับวันเดียวกันต่อมาช่วงเย็นคุณไม้ออกมาแถลงข่าวเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม้บอกว่าจะยังไม่ขอพูดเรื่องราวทั้งหมด
ครับ
นะฮะไม้บอกว่าที่มายื่นคำร้องต่อศาลในครั้งนี้มันมีเหตุผลแค่ขอปกครองร่วมนะไม่ได้คิดภาคลูกภาคแม
่
อยากเจอลูกตามปกติคำนี้สะเทือนใจมากไม้บอกเลยไม่ใช่อยากเป็นพ่อแค่พ่อที่ทำหน้าที่จ่ายเงินเท่านั้นพร้อมบอกว่าที่ผ่านมายอมรับซาร่าเองไม่ได้กีดกันตัวเองกับลูกเลยนะฮะจนกระทั่งวันที่ตัวเองพูดเรื่องการขอลดค่าใช้จ่ายนี่แหละก็เจอลูกได้ยากขึ้นนะครับแล้วครั้งล่าสุดที่เจอลูกที่คุณซาร่าบอกว่าเจอลูกกันตอนเดือนกรกฎาคมวันเกิดของลูกเนี่ยนะฮะ
ครับ
ไม่บอกว่าลูกมีปฏิกิริยาไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมในที่นี้ไม่ยังไม่บอกว่าลูกเป็นยังไงนะฮะยอมรับว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกอย่างไม่มั่นคงก็เลยยื่นข้อเสนอหาโรงเรียนอื่นให้ลูกซึ่งโรงเรียนที่ไม่เลือกมาถ้าเกิดว่าไปติดตามตามข่าวเนี่ยนะฮะจะเป็นโรงเรียนนานาชาติจะเป็นโรงเรียนหัวเกรด A ทั้งนั้นเลย
ฮะ
คือค่าเทอมน่าจะลดหลั่นจากโรงเรียนนานาชาติเดิมที่น้องแม็กซ์เวลเรียนอยู
่
ไม่มากเท่าไหร่ผมมองอย่างนั้นนะฮะ
แต่คอนโดไปอยู่ห้องเช่า 4,000 เนี่ยสิฮะ
นี่ประเด็นนี้ผมกำลังจะพูดถึงเลยส่วนคอนโดไม่บอกเลยนะฮะว่าไม่ได้มีแค่ห้องเช่า 4,000 บาทเท่านั้นแต่ว่าตัวเองมีช้อยส์ให้เลือกห้องเช่า 4,000 นั้นคือเป็นห้องเช่าที่ใกล้กับโรงเรียนใหม่ที่ไม่ให้ซาร่าเลือกว่าอยากจะให้ลูกเรียนที่ไหนแล้ว 4,000 นั้นก็เป็นหนึ่งในช้อยส์นะครับซึ่งช้อยส์เนี่ยมีหลายห้
อง
ราคาแพงสุดก็คือเช่าเดือนละ 13,000 บาท
ก็มีไม่ใช่แค่ 4,000
ไม่ใช่มีแค่ 4,000
คือคงอยากให้ลูกไม่ต้องเดินทางไกลให้อยู่ใกล้โรงเรียนไม่ต้องลำบาก
จะได้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของคนขับรถต่างๆอีกด้วยอย่างนั้นไม่เองยืนยันว่าสภาพแวดล้อมทุกอย่างตัวเองไปดูมาแล้วว่าดีนะทั้งโรงเรียนทั้งที่อยู่อาศัยนะครับคิดว่าตัวเองอยู่ได้ลูกชายก็ต้องอยู่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่ว่าพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลับเริ่มติดต่อซาร่าไม่ได
้
นะฮะในขณะที่ติดต่อซาร่าไม่ได้เองไมค์ก็ยังยืนยันนะครับว่าตัวเองก็ยังโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกตามปกตินะครับเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเนี่ยนะฮะ
ครับ
คือเดือนละ 30,000 บาทโอนให้ตามปกติติดต่อผู้หญิงไม่ได้แต่โอนให้ตามปกติก
่
อนไมค์จะฝากไปถึงลูกแน่นอนคำสัมภาษณ์เหล่านี้จะอยู่ในโลกออนไลน
์
น้องแม็กซ์เวลโตขึ้นอาจจะมาดูอาจจะมาเห็นนะฮะไม้ฝากถึงลูกบอกว่าอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นปมของชีวิตเด็กดีกับแม่รักลูกมากที่ตรงนี้ยังเป็นของลูกเสมอไม้จะพูดกับลูกตลอดทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะฮะซึ่งอันนี้ผมขอชื่นชมไม้เลยนะในขณะที่เมื่อวานนี้ครับไม้และทนายเจมส์มาออกรายการโหนกระแสครับย้อนกลับไปวันที่ซาร่ามาออกคุณหนุ่มกรรชัยท้าทายซาร่าเอาไว้บอกว่าเอาไหมล่ะให้ไม้มานั่งพูดคุยกับคุณเลยมาเผชิญต่อหน้ากันเลยทั้งสองฝ่ายมาคุยกันในรายการนี้แหละมาเคลียร์กันเลยซาร่าบอกว่ายินดีถ้าไม้มายินดีเลยนะฮะแต่เมื่อวานนี้ไม้มากับทนายเจมส
์ซาร่าอยู่ไหนฮะ
ซาร่ายินดีพร้อมจะมาครับแต่ไม้ไม่ขอเผชิญหน้ากับซาร่าเพราะเขามีเหตุผลเขาบอกว่าการที่จะมาทะเลาะกันออกสื่อแล้วทุกอย่างจะถูกเก็บเรคคอร์ดเอาไว้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่สมควร
ใช่เพราะคนจะได้ประโยชน์คือคุณหนุ่มฮะกับเรตติ้งรายการ
ถูกฮะแล้วลูกก็คือจะต้องมาดูพ่อแม่ทะเลาะกัน
โอ้ชื่นชมไมค์จังเลยอ่ะ
ผ่านสื่อผ่านหน้าจอใช่ไหมฮะ
มัน
ไม่สมควรไมค์บอกว่ายังไงต้องไปคุยกันในชั้นศาลอยู่แล้วไปตกลงกันในนั้นดีกว่า
ครับ
ซึ่งไมค์บอกว่าจุดหลักๆสองประการที่ทำให้ไมค์มายื่นเรื่องต่อศาลก็คือปฏิกิริยาของลูกที่เปลี่ยนไป เมื่อวานนี้ไม้มาขยายความคำนี้ครับว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะ
ครับ
คือไม้เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วน้องแม็กซ์เวลเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ชอบสไปเดอร์แมนมากนะฮะทุกครั้งไม้จะเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาตัวการ์ตูนสไปเดอร์แมนไปให้หรืออะไรก็แล้วแต่วันเกิดกรกฎาคมที่ผ่านมาไม้ลงทุนครับแต่งตัวคอสเพลย์นะฮะเป็นสไปเดอร์แมนเลยไปเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดลูกคุณดูจะมีพ่อที่ไหนทำแบบนี้ให้ลูกได้บ้างนะฮะยอมปิดหน้าปิดตาแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนไปเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิด
เด็กวัย6ขวบอ่ะ
ใช่ครับ
ปรากฏ
พอเปิดหน้าออกมาอ้าวเป็นแดดดี้เป็นพ่อเอ้ยลูกไม่แฮปปี้
อ้าวโถ
ลูกไม่แฮปปี้
หัวอกพ่อเศร้า
อ้าวพ่อเหรอทั้งที่ก่อนหน้านี้คือน้องแม็กซ์เวลล์กับพ่อนี่มีโมเมนต์ที่แบบสนิทสนมกันมากนะฮะ
โหถ้ารักกันแบบเหมือนเดิมต้องกระโดดกอดไหมเนี่ย
ใช่ใช่ใช่คุณไม้บอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
มันเปลี่ยนไปละ
มันเปลี่ยนไปแล้วลูกพูดมาอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าไม่เอาแล้วอ่ะไม่อยากเจอแดดดี้แล้ว
อุ้ยโอ้โห
อ้าวอย่างนี้มันแสดงว่ายังไงอ่ะลูกต้องไปรับฟังอะไรมาหรือเปล่าไม่เริ่มไม่โอเค
ครับ
จุดที่2จุดหลักๆที่ทำให้ไม้ยื่นคำร้องต่อศาลในครั้งนี้นะฮะก็คือการสับขาหลอกของคุณซาร่าสับขาหลอกในที่นี้คือบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจอลูกสุดท้ายก็ไม่เจอนะฮะเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งนะฮะก็เลยนี่แหละตัดสินใจยื่นคำร้องต่อศาลนะครับแน่นอนคุณทนายเจมส์ครับก็เลยเอาข้อเรียกร้องของคุณซาร่าที่เขาขอยื่นคัดค้านในชั้นศาลนะฮะ
ครับ
แต่ยังมีข้อเรียกร้อง6ข้อที่ซาร่าเรียกร้องต่อคุณไม้พิรัตเนี่ยนะครับเรียกร้องว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังนะฮะข้อที่1ให้ชำระค่าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติจังหวัดภูเก็ตจนถึงจบปริญญาเอก
ยังไม่ถามลูกเลยว่าลูกจะเรียนอะไรเนี่ยนะ
อันนี้คือ
แล้วถ้าเกิดลูกไม่เรียนอะไรยังไงล่ะ
อันนี้คือกรณีที่ตัวเองคัดค้านไม่ให้เขาเซ็นเป็นพ่อด้วยนะฮะแต่จะให้เขาชำระค่าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติจังหวัดภูเก็ตจนจบปริญญาเอกข้อที่2ต้องให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของคนขับรถและพี่เลี้ยงจนกว่าลูกเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองได
้
เมื่อไหร่ล่ะฮะเมื่อไหร่ลูกจะช่วย
เหลือตัวเองได้วัดกันยังไงล่ะตรงเนี้ย
ใช่ใช่ฮะข้อที่3ครับจากแต่เดิมค่าเลี้ยงดูที่ไม้ให้เดือนละ 30,000 บาทขอเพิ่มเป็น 50,000 บาทและจนกว่าบุตรจะมีรายได้เพียงพอหาเลี้ยงตัวเองได
้โอ้นี่ก็ subjective คือแล้วเท่าไหร่ถึงจะพอล่ะรายได้ในการ
ถึงจะพอ
มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์
แล้วถ้าน้องแม็กซ์เวลล์โตขึ้นแล้วสมมุตินะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าน้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องโตขึ้นแล้วน้องยังไม่มีงานทำพ่อจะต้องเลี้ยงน้องไปอีกเมื่อไหร
่นั่นสิ
จะต้องจ่าย50,000 ไปอีกเมื่อไหร่นะฮะข้อที่4ขอให้ซื้อคอนโดหรือบ้านที่กรุงเทพให้ลูกมีข้อแม้เลยนะข้อที่5ห้ามนำบุตรไปหารายได
้นั่น
ห้ามพาไปออกงานห้ามทำคอนเทนต์ในออนไลน์ห้ามใดๆทั้งสิ้นซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยทำนะฮะข้อสุดท้ายหากพบว่ามีการนำลูกไปหารายได้ถือเป็นปฏิปักษ์มีสิทธิ์ที่จะกีดกันไม่ให้เจอลูกจนกว่าจะสำนึกผิด
โอ้โหจ้ะ
6ข้อเรียกร้องจากคุณซาร่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณวารินคุณผู้ฟังฮะเลือกทีมใครล่ะครับ